No 2015. gada 1. janvāra valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts, iemaksu objekta maksimālais apmērs būs 48 600 eiro. Slimības, maternitātes, paternitātes vecāku pabalstus, kā arī bezdarbnieku pabalstu izmaksās bez līdz šim noteiktajiem ierobežojumiem. Tas nozīmē, ka daļai cilvēku pieaugs pabalstu apmērs, jo tos pilnībā izmaksās atbilstoši cilvēku veiktajām sociālām iemaksām.